кепілер қадағатлы ұра деді. Бүгінгі сауылық қорматылың лейділер. Прағыдағы студияда сөйілен мен Еушан Аннұрға. 2016 елін 7 май кептәнің шен өңі. Межли сағатлы үрі үйті көпләшілмедің Меркез Азияның қиялы проектілерден темада көтірілен сөк көттөшілігін дүңлемеге шағырыяр. Оны кәрдешім Мұхаммед Тахир алып барыяр. Олы күнің сағадың тәзіліклерінің ләр. Қазақстанның полициясы Алматының Меркез Мейданшасында хөкіметтің экранчылық керлеріні өлім өтшөрді құсусиетчілігі вермелігіне шағырмақ сұвалиян протестілерің өңін алмау үшін 20-ден оғырақ адам тұстығы әтті. 7 майдақ тұстығы әтмелер 10-лір чады Меркез Мейданша топлынынна амалы асырылы. Полиция еңінанларың дашыны қабап, олары дерлеу дарғатты. Yoksa o yerde akçara katnasıları öğlerinin milli osunun gününü Kazakistan'ın karasızlık heykelinin eteğine gül çemenlerini koymaya gelenliklerini aittiler. Polisiye bıçağa gelmedik aktivistlerin hem bir neçesini öngördüp öz yaşayan yerlerine tutsak etti. 7. mayda tutsak edilenlerin hem de kıyısı var son boş odurlu. Son ki kette de yıllarca kadar yurdun bir neçesi şehrine köçelere çıkıp Prezident Nazarbayev hükümetinden nâgilelik güllerdi. Türkiye'nin Suudi iki jurnalisti devlet sırlarını açanlıklar için ağzından 5 yıl türme tutsaklığını hüküm etti. Cumhuriyet gazetinin baş redaktörü Can Dündar'a 5 yıl 10 ay türme tutsaklığı verildi. Gazetin Ankara bürosunun başlığı Erden Gül'e 5 yıl verildi. Olar kevr beylik ayıplamalardan sultanını hükümete aktarmak sinansı ayıplamasından ağaçlandı. Bu hüküm İstanbul'la Suud binasının daşı işinle bir hücumçu Dündar tüpönülecek olanından sonra çıkarıldı. Dündar Gül 2014 yılında Siriya yaral kaçakçılığı diyen varadaki devlet sırlarını açanlık için sud edilirdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan olarak Türkiye'nin halkara avrayını kaçıracak olmakta ayıpladı ve Dündar'ın ağır tölemeli bozukluğuna etti. Britanya'nın Abbasiyedaki Zehmet Partisi'nin kandidatı Sadık Khan London'un hakimliğine saylanıp Avrupa Birleşiği'nin payitahtlarına şeyle vazife seçilen ilkinci Müslüman oldu. Khan seslerin 57%'ını alıp 43% ses alan konservatif karşıtasından üstün çıktı. Kutlu yarın Sadık Khan. Kimler için adaletli London'u dörtmekte senin gülünü işleşmeye sabırsız karış yarın deyip Zehmet Partisi'nin lideri Jerem Garbun 6. mayda Twitter'da yazdı. Pakistanlı immigrantın ve London'daki avtobüs sürücüsünün 45 yaşındaki oğlu öz konservatif karşıtasından Tüccar Bayin oğlu 41 yaşındaki Zak Goldsmith'ten üstün çıktı. Goldsmith Khan'ı Müslüman ekstremistlerini kollamakta ayıplayıp hatta öz konservatif partisinin ağzaları tarafından hem tanqid edildi. Irak'ta İslam Devlet toparından halas edilen teritoriyadan 50'den uğrak köpçülük mazarlığı sultanı futbol meydançasında adam zaylanan 3 yer tapırlı deyip Bemga'nın vekili 6. mayda etti. Yan Kubis Bemga'nın hukuksızlık genişinde Abbaşa uyuşları tarafından kullanılayan Irak koşulları Ramadini ve Demirgazık ve Günvatar Irak'taki yerler izin alanına cengçi toparın eden aylgans cenayetlerinin suğut namalarının üstünün açılanlığını görürüm verdi. İlç Irak'taki insanperversilik krizisinin ağırlaşanlığını ilatın 3'ten yerinin yada 10 milyonun uğrağı adamın kıssağır kömüğü meyatestiğinin hem sözüne koştu. Geçen illaka kararını Irak'ta büyül kömüğü meyatez adamlar ikisi de köpölüptür. Şeyli dol yeni, yılın ayağına çenli İslam Devlet toporuna karşı harbi kampanya sebeple 2 milyon adamın yaşayan yerinden götürülmenin mümkünlüğüne etti. Gepler Adatlı Radyos Hormatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe Orsiyet'in Prezidenti Vladimir Putin'le geçiren 3-4 saatlik gepleşiginde iki yurdun arasında Kril Adaları oyuncu 10'lar çayılıp devam edeyen davan çözmekte büyüsü çedenliğine aidiyar. Japonya'nın Dışarı İşler Ministerliği iki liderin köyünü pikirlensi bırgıra taşlap bu meselen çözmek kararda alalaşanlığını haber verdi. Orsiyet bu adaları 2. Cahan Rusu'ndan son ele geçirdi ve Japonya'nın onları izni almaktadır. Kreml Rus ve Japon liderlerinin duruşluğundan yön bu meselede alalaşık kazanılmak umuduna kim baka aradı. Şehirde Moskova bu adalara eğitiminden il çekmek meyilinin bağırdığını asla görkemedi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye öz rayiatlarının Avrupa vizasız siyahat etme için özünün teröre karşı kanunçuluğunu ütkötmez deydi. Erdoğan'ın 6. maydaki beyanatı bu alalaşığı gepleşen Premier Minister Ahmet Davutoğlu'nun prezidentle nonuşmalık zirarlı işten çekilen gününün ertesine kavat geldi. Erdoğan, Avrupa yurtlarına yüzlenip biz öz yolumuz bilen gider, siz öz yolunuz bilen neydi? Европа үлелесі Түркиеден түрк райатларына Европа ғайсқа уақытлық визасы сапар етмек құқуының берілмеңінің шерті өкмінні, юрдың террорчылық арада қанунларына қайтадан херетмегі сорияр. Эрдоған терроризма қас кейін кескейтіліме берілмегі арада басшедияр. 11-13 май аралығында Түркменстанның Беларус Республикасындағы мәдениет күндері өтерлер. Bu arada Türkmenistan Ministerler Kabinetinin anon geçirilen meclisinin aydılı. Seyredi meclisi 11-12 mayda Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulberdi Muhammedov'un Belarus Respublikası'na edecek resmi saparına uğurlayan tayyarlık bu arada haber verildi. Moskova'da hakkı oyuncu Dünya Çempiyonatı'nın açılışında Çek Respublikası A toporda oynayıp ortaya 3-0'a savunuttu. Sol gün Kanada B toporunu Sankt Petersburg'da Birleşen Ştatların komandasını 5-1'a savunutmaya başardı. Seyredi sol gün Finlandiya Belarus'u 6-2'a savunuttu. Şivetçi Latviyani 2-1'a savunuttu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen siz ýogsuna Nurwan tanyşdyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam, hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan mejlis saatly hepdelik gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Merkez Aziýada ýene uly bir proýekde badalga berilýär. Proýektiň düýbi bu gezek Täjikistanda tutulýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä KASA 1000 diýilip atlandyrylan Merkez Aziýa Günorta Aziýa elektrik tok geçirjisi proýektiniň 11-nji maýda düýbi tutulýar. Eger bu proýekt planlaşdyrylýşy ýaly başlan halatynda şoňa meňzeş planlaşdyrylan beýleki bir proýekt Trans-Owgan gaz proýekti ýaly dartgynly Owganystandan geçmeli. Bilişimiz ýaly 2015-nji ýylda açylyş tabarasynyň geçirilendigine garamazdan Trans-Owgan proýekti barada iň şeýinde henize çeli ädilen ädim ýok. Şeýle ýagdaýda Eýsem KASA 1000 atly häzirki proýektiň ykbaly nähil bolar. Mejlisiň şu günki sanynda tutuş region üçin derwaýs proýektler diýilip hasaplanýan KASA 1000 we Trans-Owgan proýektleriniň geleceği hakda giňiş gürrüň edilýär. Mejlisiň mehmanlary Dr. Luka Ancesti, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Trans-Owgan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. K.S. Michel Merkez Aziýa boýunça Sinçi we KASA 1000 barada ýakynda De Diplomat neşirinde çap edilen makalanyň awtory. Abu Bekir Siddiq, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Owganystan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tire taýpalary regionyna gönükdirilen Pashtun Question adlı kitabın autori. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory. Hormatly mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Käsi ilki bilen sizden başlaýalyň. KASA 1000 adlı proýekt hakda jekmejek maglumat beräýsiňiz. Elektrik togunyň Merkez Aziýadan Owganystana galyp berse-de Pakistana eksport edilmek barada gürrüň edilýär. Bu nähil boljak? Gözüňizde tutulýan proses nämelerden ibaret?
Sure. Broadly speaking, KASA 1000 is a project that seeks to at least theoretically
Elbette KASA 1000 atly proýekt siziň hem belläp geçişiňiz ýaly Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň öňürlýän elektrik togunyň belli bir möçürini bu serişteleri aşı zirurlu olan Owganystany we Pakistany eksport etmegi göz öňünde tutýar. Sol ruhatın özünde de bu proyektin amalı açırılmağı Abbasan'ın Yüpök Yolu adlı regional parayan proyektini şeylerlikte siyasetine hem kalat geliyar. Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly uzak wagtda näher gürrüň edilýän bu proýekt barada 11-nji maýda uly adym ädilýär. Ýagny proýektiň düýbüni tutmak dowrasy geçirilýär. Bu proýektiň guruluşy işleriniň 2018-nji ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Ýene size salgylanyp aýtsam, bu planyň başa barmagy häzirki günni ullukan soraw, elbetde. Onuň jikmejigi barada gepleşigimiziň dowamyny has giňişleýin gürrüň edersip umyt edýärin.
Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward, but that's what KASA 1000 is broadly.
Elbette gurrun ederiz. Käsi sagbol, Abu Bekir, bu proýekde siziň üns merkezinizdäki ýurtlaryňyzda hem oňyn hem aşa uly baha berilýär. Oňa tutuş regiony bir-birine ýakynlaşdyrjak proýekt hökmünde garalýar. Siziň nukdaý nazaryňyzdan bu proýektiň Owganystan we Pakistandaky ähmiýeti näme?
Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of
Bu gatnaşyk möhüm proýekt sebäbi soňky bir näçe ýylyň dowamında Pakistan tok ýetmezçiliginden köçenýär. Şu sebäpden elektrik tok bilen işleýän karhanalardan ençemesi ýapyldy. Bu ýagdaýa garşy halkyň narazylygy hem barham öwjeýär. Owganystan Azianın bähvidi gözöngde tutulup aydılanda Ağdalyan proyekt bu yurdun merkezi ve Günorta Azianın arasında transit yurt hükmünde strategiki ahmiyetini arttırar. Emma şol bir vaatın özünde de proyekt merkezi ve Günorta Azia'da yıllardan meri devam ediyen kavur problemleri hem özünde cemleyer.
To resolve to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia.
Dr. Luka Edil, şunun yali, Oğanistan'ın üstünden geçirilmek planlaştırılan beylik bir proyekt yani Oğanistan'ın üstü bilen Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmalı trans-Oğan gaz geçiricisi var edem, gürün var onu hem regionda cüda ehmiyet veriliyor şeyle değil mi?
Well, it is a vital project actually. Yeah. We've seen that the way in which the Turkmenistan ended.
Bu ören vacip proyekt. Ona Turkmenistan'ın noktayı nazarından sinetsen, onun amala aşırılmağı hasen muhim. Sebebi önkü yılların devamında bu yurdun gaz eksporti müdama bir yurdun monopoliyasında kaldı. Mundan odol şol eksport orsiyetin monopoliyasında bulun bolsa edil şol rolü hazır Hıtay iyeliyer. Türkmenistan'ın özünü bu yagdaydan halaf edip bilmek için Tarans Afgan hazırki vaqt yeketek alternatif proyekt bolup duruyer.
Where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline.
Yine KASA 1000'e kaydıp gelsek, KASA bu proyektin mali kolduğuçısı kim ya kimler? Gözünde tutulayan çıktığı civarada ne hil maklumatlar var?
This has a handful of financiers, both from Washington, London and the World Bank. Now the cost of KASA 1000 is a little bit over one.
Bu proyekte Washington kimin Dünya Bankı tarafından mali kolluğu veriliyor. Gözünde tutulayan çıktığı cısı olsa 1 milyar dolar tevrevi. Bu proyektin ehmiyeti var da gurrun etmeli olsa, ol ören vacip proyekt. Onun iktisadi bekvidi var. Regionun sosyal problemlerinin çözgüdü meselesinde oynap bilecek rolü kemuli.
Any potential movement moving forward.
Elbette onun zirurluğu, ehmiyeti var da hiç ili şübhü yok. Ama maliye meseleleri var da gurrun etsek, Trans-Oğan proyektinin maliye öpçünçülüğü var da hem dürlü soruları var. Hazırki yağdayı ne ahili? Bu mesele çözüldü mü Dr. Luka?
No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition. Talking about 10 billion US dollar.
Yok. Bu barada hiç illi tezelik yok. Emma proyektin cemi çıktıcısının 10 milyar dolar tuveregi olacağını biliyoruz. Bu proyekti maliyet aydan koldamağa islek bildiriyen günmatar kuramaları yok denyalı. Bu proyekti amala asıracak topara yolbaşılık ediyen Türkmenistan'ın onu amala asırmak için yeterlik seriştesi yok. Onu amala asırıp bilecek tekniki encinlercilik okuyubu hem.
The commercial champion, if you want, the consortium leader is Turkmengaz, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program.
Bruce, sonki ayların devamında Berdi Muhammedov, şu ve şuna mengdeş proyektlerin maliyeleştirilmek için aylakta yerleşen kabir yurtlar bilen gepleşikler geçiriyor. Bu arada kazanılan netice oldu mu?
Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side in the last month.
Bu arada dini Türkmen medyasında haber veriliyor. Aydılışına göre son bir aylıkta Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri ve Saudi Arabistan'a yüzlenip onların bu proyekte koşulmasını teklif ettir. Türkmenistan'ın değişli enerji proyektlerine maya koyucuların ünsünü çekmekten var. Bu gepleşiklerde nehil netice kazanılanlığı var da hiç geli takip malumat yok. Hatta Türkmen medyasında verilen malumatlarda hem bu teklifleri Değişli yurtların nehirli cevap verenin arasında hiç hili takip malumat verilmeye. Katar'a edilen teklif arada gururun etsek, bu çalışırımlı sebebi Katar dünyada en köp gaz önlürüyen yurtların veri. Ol özünü BSH olup bilecek bir proyekte ne için maya koysun? Sebebi Katar'ın Pakistan'a soğukluşturulan gazı vermek mümkünçülüğü var. Onun üstüne bu aradaki teklif Katar'ın Türkmenistan'a sapara varan Olimpiya Komitetinin azalarına hüdürlünü. Katı gülkünç oryağday. Men bu komitetin azalarının sport varada gurrun etmeye baranığını fikir ediyen Trans-Oğan gaz geçiricisi varada der. Saud Arabistan'a edilen teklif varada aysak Berdi Muhammedov Saud Arabistan'a eden saparını tamamlap Aşkavada dolanıyor. Saud Arabistan'a İngiliz diline çap edilen gazetlerde bu sapar varada çıkan malumatlara göz aylanında şeyli gurrun varada malumata verilmeye. Ama Türkmen resmileri olsa bu varada tekliflerin ortağı atılanlığını aydarlar.
No, once again, no report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it.
Sağol Bruce, gelin şu yerde gepleşige qiyit qaça ara ketme verip, onun ikinci yarımında region üçün qatı vacib deyilip hasablanayan bu proyektlerin amala aşırılmağının önündeki büvetler vardı. Gürün edir, stolklarımızdan ayrılman, hormat edinleyiciler. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında 11-nji maýda düýbüniň tutulmagyna garaşylýan Kasa 1000 atly elektrik tok proýektiniň we Transawgan gaz proýektiniň ähmiýeti hem olaryň ykbaly barada gürrüň edýär. Mejlisiň bugünkü mehmanlary Dr. Lukan Chesci, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Transawgan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. Casey Mitchell, Merkez Aziýa boýunça Finçi we Kasa 1000 barada ýakynda çap edilen makalanyň awtory. Abubakir Sidiq, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganystan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň Tire Taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň awtory. Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Awadynyň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda umumyň Merkez Aziýadan Günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi gödüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan Günorta Aziýa gaz aktarmak planlaşdyrýan Transawgan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürrüňetdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçeriz. Böwetler diýenimizde Dr. Luka Transawgan baradaky gürrüňden başlaýlyň. Sebäbi onuň guruluşy baradaky dabara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy?
We don't know, and that's the great question about this whole problem, that there is no certainty about
bu barada hiç helli maglumat yok. Meselanın kızıqlı tarafı hem şundan abarat. Proyektin açılışta barasının bari iş yüzünde neme edildi diyen sorağa hiç helli cevap yok. Bu elbette Türkmenistan'da hüküm süren autoritar rejimin yağdayından haber veriyer. Dabaradan bäri bu proýektiň geçek ýoly nähili boljak barada işleriň alınıp barlyandygy hakda ýetgiderli maglumatlar berilip gelindi. Emma gelip aprelde Aziýa Ösüş Banky şu güne çelli edildi ýa-da edilýär diýilen edil şeýle çäreler üçin 200 milyon dolar goý berilejekdigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Biz onuň ýaly çäreleriň eýem geçirilendigini pikir edýärdik. Şeýlede Transawganiýaly uly proýektler hakda gurrun edilende mudama onuň geçjek ugry, onuň halka we ekologiýa ýetirjek täsiri ýaly proýektiň ähli ugrylary barada halk köpçüliginiň öňünde uzak wagtlap açaçan gurrun edilýär. Emma Transawgana gelende welin dymyşlyk, hiç hilli açaçanlyk ýok. Belkem bu ýagdaý Türkmenistanda ýurdun ýerasty baýlygynyň dolandyryluş stilini görkezýän bolmaly. Ýagny açaçanlygyň ýokdugyna degişli bir ýagdaý. Sebäbi bu tutuşlugyna hökümetiň bir kontrolunda saklanýar.
There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen.
Kasa 1000 ýa-da Transawganiýaly proýektler hakda gürrüň edilende elbetde ençeme soraglar bar, emma Awganystanyň howpsuzlygy onuň öňündäki esasy böwet ýaly bolup görünýär. Elbetde bu barada doly gürrüň ederiz. Beýleki bir mesele hem şol proýektleri üpçin etmek üçin yeterlik serişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Bruce, Kasa 1000 barada aýdylanda Täjikistan bu proýekti tok bilen üpçin etmek üçin belli bir derejede Kyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemler var. Bu barada nähili soraglar var?
You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point.
Türkmenistanda Transawgany gaz bilen üpçin etjek yeterlik ýanyş bar. Emma Kasa müňü tok bilen üpçin etmekde bir giden problemler var. Sebäbi Kyrgyzstanyň özü togy import edýär. Täjikistan arada aýtsak onuň togunyň belli bir bölegi Nurek elektrik stansiýasyna öndürilýär. Ýene bir bölegi bolsa Sanyk Tuwda bir stansiýasyna öndürilýär. Nurek gaty köňedeska hatda täjik resmiýleri geçen hepde onuň bejerge mätäçligini aýdyp çykyş etdiler. 40-50 ýyllyk köňe bu stansiýany bejermek üçin uly mukdarda serişde gerek. Täjikistan edil şuňky gün türlü maliýa kynçylyklary bilen başagy. Sanyk Tuwda bir stansiýasynyň 175 götürüm tögeregi bölegi Orsiýadyňa ýetiligine. İki ýurdun arasyndaky alaşa görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanyna Täjikistan bu bergini üzüp stansiýany doly öz ýetiligine geçirmeli. Emma bu karhana heniden bergi batagyna 100 milyon dolar töwereği bergisi var. Bu ol hiç kaşan kazancam getirmedi. O an sana problemler hakta gurur etmekden ozol Täjikistanyň özüne bu proýektde täsir etirip biljek ýetik problemalar bar.
And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. That's even before we get into Afghanistan.
Bu proýektiň ýeterlik tok bilen üpçünçiligi hem aýdyşyňyz ýaly soraga astynda çeliýär diýdi. Onuň Awganystanyň üstünden geçirilmek ýagdaýyna ähil bolar. Abu Bekir Awgan güýçleriniň şeýle proýektleriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge ukyp barmy?
Well, on the positive side, I must point out that in Afghanistan there is a...
Eger bu ýagdaýy pozitiw çemeleşmeli bolsa Trans-Awgan ýaly proýekti Awgan resmiýleri hem ilat uly ähmiýet berýär. Haçanda Trans-Awgan proýektiniň Türkmenistanda düýü tutulanda bu çara Awganystanda bayram edilip bellendi. Ýagny proýektde Awganystanda uly gyzyklanma bar. Emma howpsuzlyk meselesi elbetde keserip dur. Meselem bir näçe ýyl ozal Taliban hereketi Özbekistandan import edilýän elektrik liniýalaryny partlatdy. Netijede Awganystanyň paýtagty Kabul ençeme hepdeläp toksuz galdy. Şol wagt Awganystanyň harbiýleri togy tezlik bilen dikeldip bilmediler. Çeýledde sasa müň hem Türkmenistandan elektrik eksport etmegi göz öňünde tutýan Beylikur proýektiň haýsy welaýatdan geçmegi barada Awganystanyň iki welaýat ýolbaşçylarynyň arasynda agdalalyk bar. Şol welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň dürli etnik toparlardan ibaret bolan üçin bu ýagdaýyň etnik ara meseleler örülmegi hem mümkin. Olaryň hemmesini jemläp aýdanmazda bu proýektiň geljegi ullakan soraglygyna galýar.
So with all that, again, the future of these projects is a big question mark.
Emma, haçanda Awgan resmileri bilen gürrüň edeninde, olar bu proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmek meselesinde gaty arkayn gürrüň edýärler, onda bu arkaýynlyk nereden gelýär?
Well, I think the understanding in Kabul is that if like Tabi can generate say
Kabulyň nukdaýy nazarynyň gürrüň edilende olar Trans-Awgan ýaly proýektiň müňläp iş mümkinçiligini döretjekdigini şeýlede bu proýektiň her ýyl Awganystana ençeme million dollar gazanç getirjegini aýdyp bu serişde bilen gaz geçirjiginiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýdýarlar. Täjikistandan import edilmegine garaşylýan tok liniýalarynyň howpsuzlygy barada hem olar edil şeýle pikirde. Emma elbetde olar ýaly uly proýektler gurulanda olara garşy hujum bolar. Pakistanyň mysalyny gürrüň etsek buluç separatistler gaz geçirjileri irgiderli partlady. Pakistan belli bir derecede partladılan geçiricileri becerip onu tizlikte yola koyar. Emma Awganistan'ın kevr vilayetlerinde kıyakdaylar Pakistan'dakıdan has kuplu.
Which of course are roughly, you can compare them to parts of Afghanistan because it's again sparsely populated mountainous regions.
Awgan harbilerinin şeyle proyektlerin hofsuzluğunu öpçün edip bilmek mümkinçilik barada gürün ediyarız Buruz. Bu barada siz ne fikirde?
Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard Tapi.
Elbette Awgan resmileri bu arada arkayın gurun ediyalar. Hatta Trans-Awgan gaz geçircisinin hukukluluğunu üpçün etmek için 7000 bilen 15000 aralığında yürüyte harbi toparı dörüdürlüğünü numaydiyalar. Awgansanın hazır hukukluluk yadaylarını göz önüne tutup aysak, Kabul'un Trans-Awgan proyektinin hukukluluğunu üpçün etmek için hatta 7000 eskeri vezifelenir biljegim gümana. Kasa müň arada gurun edilende bolsa, ol Awgansanyň Gunduz welaýatyndan geçmeli. Bilişiňiz ýaly, Gunduz geçen ýylyň sentýabr aýynda bir näçe günläp söwgüçüjüleriň eýeçiliginden aldy. Ýagny howpsuzlyk barada ullakan soraglar bar. Elektrik geçirjilerine hem hüjümleriň edilýändigine şahit bolýarys.
Sabotage, that although we've seen this happen, in Baglan.
Elbette Türkmenistan'dan demirgazyk Awganystana import edilýän elektrik liniýalaryň kesilişinden hem bu ýagdaýlara göz ýetirse bolýar. Ýagny diňe geçen bir näçe aýyň dowamında söwüşçüler şol liniýalary 3-4 gezek kestiler.
And that seems to have actually developed into a tactic by the Taliban now. Mm-hmm. After the Baglan line that came out of Uzbekistan was cut.
Dogry men pikirimçe elektrik geçirjilerine hüjüm etmek Talibanlaryň täze söwüş taktikasyna öwrülip barýar. Özbekistandan import edilýän elektrik geçirjiler hem Baglan vilayatında hücum edilipti. Şeylede Täjikistan'dan ve Türkmenistan'dan import edilen elektrik geçiricilerinin kesilen yağdaylara muhtal vaktal yüze çıkıyor. Elbette şeyle hücumlar Talibanların propaganda maksatlarına hizmet ediyor. Sebebi şeyle hareketlerin neticesinde köp adam toksuz galiyor. Şeylelikte bu arada ulu il gurrun ediyor. Ve hükümetin şeyle hücumları inkar etmek yali yağdayam yok. Sebebi onu inkar edip olmaya.
This is not something the government can deny happened and it's certainly a failure on their part.
Doktor Luka, haçanda kasa 1000 ýa Trans-Awgan ýaly proýektleriň howpsuzlygy barada Awgan resmileri bilen gurun edeninde olaryň Orta Asiýanyň pikirlerinden ýene biri hem bu proýektleriň tutuş regiona bähbitlidigi, şunlukda ony gowramak barada hem tutuş regionyň birlikde tagalla etjekdigini aýdýarlar. Şeýle diýmek bilen Awgan resmileri şular ýaly deskä galaryp Taliban hereketiniň hüjüm edýändigini ünse çekip Taliban hereketiniň bolsa olaryň sözi bilen aýdylanda Pakistan tarapyndan goldanylýanlygy sebäpli Islamabadyň Talibanlara täsir ýetirip şeýle hüjümlerden olary ýüzürmäge razı edip biljegine işaret edýärler. Şeýle pikirde logika barmy?
My argument for TAPI non-feasibility depends on
Trans-Afgan gaz proýekti barada gurun etsek Men onun näme üçin amala aşmajagyny aydınımda energiýanyň bahasynyň barha pese gaçmagyny gözüňde tutýaryn. Energiýanyň häzirki bahasyny gözüňde tutup aýtsam, şol girdeji bilen gaz geçirjiniň partladylmagynyň öňüni alyp boljak ähli çäreleriň görülip biljekdigine şübhem bar. Bu diňe Talibany degişli problema däl. Uzyn proýektleriň gurunyny edýärs. Awgan resmiýlerini aýdyşlarynyň çen tutulsa, olar bu gaz geçirjini goramak üçin 30 000 töweregi täze iş orunlaryny döretmegi gözüňde tutýarlar. Eger gazyň bahasy ýokary bolanda, belki bu belli bir derejede çözgüt bolup bilerdi. Emma gazyň häzirki bahasy bilen bu mümkin däl. Esasanam daşary ýurtly maýa goýjularyň bu proýektde gyzyklanma bildirmeýän häzirki ýagdaýynda gurrunga edilýän bu serişde nireden geljek? Diýjek bolýanym muňa diňe Talibanyň howpy däl, geosiýasy nukdaý nazardan çemeleşmeli we şoňa görä plan düzülmeli. Emma häzirki ýagdaýda bu boljaga meňzänok. Sebäbi howpsuzlyk üçin şeýle çykdyjy gözüňe alınan halatynda Awganistanyň taranzy tökmünde mundan näme gazanjy boljak? Türkmenistan bu ýagdaýdan näheli gazanj etjek? Garaz ykdysady taýdan bu proýekt heňe gabat gelenok.
The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace.
Menem şu yerde heňe gabat gelmeýän bir soragy ortaga atýasym gelýär. Elbetde şeýle proýektleri amala aşyrjak bolýan liderler proýektleriň öňündäki ykdysady howpsuzlyk ýaly problemlary bizden has gowy göz ýetirýän bolmaly. Geçen ýyl açılışı amala aşırılıp penidiçeli o barada iş yüzünde hiç ile adım edilmedik Trans-Afganyalı leheng proyekt barke onda nemi sebepten edil şuna mengdeş ikinci bir proyekte bağdalı verilecek olyar.
Well, I think you know all the countries involved in both these projects if you look at them
Men pikirimçe bu proýektde gatnaşan ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary öz halkyna hökümet ýolbaşçylarynyň ýurdun geljegi üçin bir zatlar edýänligini görkezjek bolýarlar. Ýagny olar öz halkyna pozitiw umyt beresleri gelýär. Şeýle de olar awgalyan şu iki proýekt barada her gün näniýäli gurrun etdiler. Şeýlelikde şol liderleriň belki bolaýadyr diýip gowly umyt edip awgalyan proýektlere badalga bermekden başga çykalgysy ýokmy ka diýen. Emma häzirki ýagdaýda bu proýektleriň hiç biriniň hem başa bar ajagy köremälim. Men diňe ýurt ýolbaşçylarynyň hakyky ýagdaýdan dogry habardardygyny umyt edesim gelýär.
But what's going on that they would realize that as it stands now neither of these projects they can't work. They simply can't work at the moment.
Abu Bekir, hiber gol habar ýokmy? Gepleşige siz bilen jemleli.
A lot of regional cooperation in this region depends on
Men öňki gozgan meselelerime gaýdyp gelesim gelýär. Aýdyşymyz ýaly, biziň regionymyzda köp zatlar regionara ulaşyklar arkaly amalaşýar. Şeýle diýmek bilen men Hitaýyň rolunu ünse çekesim gelýär. Hitaýyň rolu barada bugün o diýen gurrun etmedik. Hitaý ýüpek ýoly diýen proýektini ulan etdi. Ol tutuş regiony öz üçin alýar. Eger Hitaý şol proýektini iş ýüzünde durmuşa geçirip başlasa, onuň bu hereketi sewitin beýlik ýurtlaryna şeýle de halkara güýçleriň hem şeýle proýektlere koşulmagyna iterge bererim kadiyarın.
Global powers to also invest in these kind of initiatives.
Abu Bekir Sidiq, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň Tiri taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabynyň awtory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Şeýle-de Dr. Lokanchi Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy KC Michel Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalist hem Bruce Panier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Owadynyň redaktory tizlere hem mejlise gatnaşyp Şüperin maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu programany gaýtadan dinlemek we programada orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size azathabar.com web saýpamyzda garaşýarsyz. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de mejlisi YouTube-daky Azat Online, Facebook-daky Azatlyk Radiosu atly saýpalarymyzda hem çap edýärs. Gepleşige şol saýpalardan hem dinläp öz pikir köredir garaşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir Mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag boluň.